Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus koko meidän kaikkien kanssa tällä armon siunatulla hetkellä. Vielä tämän ihan opistoseuran päivän päätteeksi käymme yhä harkkaatteen vielä Jumalan sanan äärelle. Lähtee lukea täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta, se luvusta 20, jakeet 40-42. Sillä uskon rukouksella, että Arvon Isä avaa sanansa sen verran, kun me tänä iltana tarvitsemme, ja avaa myöskin kuulijoiden sydämiä vastaanottamaan niitä sanota, mitä taivaan Isällä on sanottavana. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Joonatan antoi sitten varusteensa palvelijalle ja sanoi hänelle, vien nämä kaupunkiin. Palvelijan mentyä David nousi kivikasan takaa ja kumarsi kolmesti maahan asti. Sitten he suutelivat toisiansa ja itkivät yhdessä, David vielä Joonataniakin enemmän. Joonatan sanoi Davidille, mene rauhassa. Me olemme vannoneet toisillemme ystävyyttä Herran nimessä. Niin kuin silloin lausuimme, Herra on oleva liiton ikuisena todistajana sekä meidän että meidän jälkeläistemme välillä. Aamen. Rakkaat sanankuulijat, kun mietiskelin etukäteen tätä iltahartautta, aivan erityisesti mielessäni olette te rakkaat nuoret. Te nuoret sanankuulijat, yhtä lailla toki kaikki, mutta erityisesti rakkaat nuoret. Ja samalla kun mietin teitä nuoria ja toisaalta tätä aikaa, jota me elämme, ja kaikkia sitä, mitä näemme ympärillämme, niin Samuelin kirjan sanat, ensimmäisen Samuelin kirjan sanat ja teksti jäivät pyörimään mieleeni. Nimittäin erityisesti ensimmäisessä Samuelin kirjassa siellä yhtenä keskushenkilönä, ajallisena keskushenkilönä on nuori uskovainen veli, nuori Jumalan lapsi, joka sitten varttuu ja sen kirjan kertomuksen edetessä sitten tulee täyteen ikäänsä Jumalan työmieheksi. Mutta ne Samuelin kirjan sanat, myöskin kun niitä tuossa lueskelin läpi, niin jotenkin muutama erityinen teema tästä Samuelin kirjasta nousi mieleeni. Semmoinen johtoteema, mitä tämä kirja tahtoi jo silloin aikanaan välittää Jumalan lapsille, mutta myöskin tässä iltahetkessä näissä opistoseuroissa. Ensinnäkin se, että mistä olemme jo monessa seurapuheessa tänään saaneet kuulla, niin Jumala näkee kaiken. Jumala tietää meidän elämämme. Jumala tietää sinut, rakas sanankuulija siellä seurakentällä, sinä nuori sanankuulija seurakentällä, siellä viestimien ääressä ja tässä seurateltassa. Jumala näkee sinun sydämeesi. Jumala tietää sinun elämäsi. Jumala tietää minun elämäni. No toisekseen Samuelin kirjan aivan semmoinen keskeinen viesti on varoituksen viesti. Nimittäin esimerkin kautta Samuelin kirjassa kerrotaan siitä, että silloin kun ihminen tulee täyteen itseänsä sillä tavalla, että Jumalan sanan neuvot eivät enää kelpaa ja ihminen kokee, että hän tietää paremmin, hänellä on parempi tieto, niin silloin ennen pitkää uskon lahja sammuu sydämestä, niin kuin tässä Samuelin kirjan esimerkkihenkilön sydämestä. No aivan kuin vastaparina, mikä ei todellakaan ole kaukana, vaan se on hiuksen hieno se vero, niin Jumala tahtoo pitää lapsenaan. Jumala tahtoo siunata kuuliaisia lapsiaan. Jumala tietää myöskin sinun ja minun elämäni, tietää, että me kompuroimme päivittäin, hetkittäin, ajatuksin, sanoin ja monella tapaa eri teoin. Mutta siitä huolimatta, silloin kun on tahto pysyä Jumalan lasten joukossa, niin Jumala on luvannut pitää omanansa. Sekin viesti on hyvin vahvasti tässä ensimmäisessä Samuelin kirjassa, aivan kuten Raamatussa noin yleisestikin. Ja sitten tässä on viesti ystävyydestä. Tämä lyhyt, muutaman jakeen mittainen kappale, jonka aluksi kuulimme, se oli yksi katkelma ystävyydestä. Ja ei mistä tahansa ystävyydestä, vaan matkakumppanuudesta. Ja jos Jumala suo, niin sitä tässä iltahartaudessa myöskin katselemme. Tässä tämä tapahtuma, jossa oli siis David ja Joonatan uskovaiset ystävykset, oli siinä suhteessa ehkä ajallisesti ajateltuna haastava tilanne ja harvinaisempi tilanne meille tämän päivän ihmisille. David oli hengenhädässä. Hän oli vaarassa joutua tapetuksi ja Jumala lähetti hänelle rohkaisijan ystävän Joonatanin. Ja minkä takia David oli hengenhädässä? Palaamme siihen toiseen varoituksen esimerkkiin, siihen, että silloin kun Jumalan tahtoa vastaan, ihminen tahtoo nousta, niin usko sammuu sydämestä, se on lahja. Ja silloin kun usko sammuu sydämestä, niin Jumalan hengen tilalle tulee sielunvihollisen henki johdattamaan elämään. Monet sanankuulijat, lapsetkin muistatte ja nuoret pyhäkouluista, raamattuluokista, kuningas Saulin, joka oli Israelin ensimmäinen kuningas, Jumalan osoittama kuningas, niin kuningas Saul, kun menestyi tehtävissään, hän kasvoi niin suureksi, että neuvot eivät enää kelvanneet. Saul ei enää ollut halukas kuuntelemaan tai ainakaan noudattamaan niitä ohjeita, joita Jumalan seurakunnasta tässä Samuelin kirjassa profeetta Samuelin suulla Saulille annettiin. Ohjeita siitä, miten Jumala tahtoo tätä maailmaa johtaa, miten Jumala tahtoo myöskin Saulin elämää johtaa. Mutta Saul oli kovakorvainen ja näiden ylitsekäymisten seurauksena Saul menetti sydämestään uskon lahjan, jolloin Saulin sydämeen tuli Jumalan hengen sijasta sielunvihollisen henki. Tässä iltahartaudessa emme ehdi käydä sen tarkemmin niitä Daavidin nuoruuden tapahtumia läpi, mutta Monet varmasti muistavat, miten David oli taitava monessa asiassa ja menestyi erilaisissa asioissa. Ja niinpä kuningas Saul halusi palkata hoviinsa apulaisekseen Davidin. Ja kun Jumala sai olla Davidin elämässä läsnä siunamassa sitä työtä mitä, ja niitä tehtäviä, mitä David teki, niin Saul, jonka sydämen oli myrkyttänyt se kateuden henki, sielunvihollisen henki, niin Saul ei enää voinut sietää sitä menestystä, mitä David sai tehtävissään kokea, elämässään kokea. Syntyi voimakas katkeruus ja kateus, ja niinpä se kateus nousi niin suureksi Saulin sydämessä, että hän pakonomaisesti etsi Davidia tappaakseen hänet. Ja siihen hetkeen Jumala lähetti avun Joonatanin uskovaisen ystävän. Ajattelen, rakkaat sanankuulijat, että tähän iltahetkeen tästä näistä katkelmista piirtyy hengellinen kuva. Se oli ajallinen kuva siellä näistä tapahtumista, mutta piirtyy hengellinen kuva ja minkälainen kuva se on. Tässä maailmassa vaikuttaa Jumalan henki. Tässä maailmassa vaikuttaa myöskin sielunvihollisen henki. Ja mitä se sielunvihollinen tavoittelee? Se tavoittelee uskovaisen ihmisen sielua, aivan kun Saul kumppaneiden tavoitteli uskovaisen Davidin henkeä. Ja silloin kun jos sielunvihollinen pääsee voitolle ja voittajaksi, niin silloin tapahtuu, kun uskovaisen ihmisen usko sammuu, niin silloin ihminen hengellisesti kuolee. Mutta vaikka nämä ovat vakavia sanoja, siltikin ajattelen, rakkaat sanankuulijat, että erityisesti tässä sanomassa on ilon sanoma, nimittäin Jumala, niin kuin jo siinä aikaisemmin sanoin, niin Jumala tahtoo varjella omanansa silloin, kun ihminen haluaa pysyä Jumalan lapseudessa. Jumala voi lähettää, uskoisin, että täällä on teitä monia sanankuulijoita, jotka saatatte olla elämässä aivan kuin risteyskohdissa. Sielunvihollinen voimakkaasti on sinua väsyttämässä. Sielunvihollinen tahtoo keksiä erilaisia verukkeita, että usko kannattaa jättää. Sielunvihollinen saattaa näyttää epäuskoisen elämästä, että miten helppoa se on, niin kuin ollaan tänään saatu täällä seurapuheissa kuulla. Että miten se olisi helpompi, jos jättäisit uskon. Se on sielunvihollisen saarna. Se Jumalan lapsen vapaus, kun saa uskoa, synnit anteeksi ja saa kantaa Jumalan lapsen sitä kaikkea arvokkainta nimeä, mikä täällä maailmassa ihmisellä voi olla kannettavana, niin kun saa kantaa sitä arvon nimeä sydämessään ja sielussaan, niin se on se kaikkein suurin lahja ja se on nimenomaan lahja. Uskomista ei voi ottaa, jos epäuskoinen ihminen haluaa ottaa itsellensä ikään kuin hyllyltä uskon, niin se on mahdotonta. Se on täysin Jumalan työ ja Jumala antaa sen lahjaksi, jos niin suo. Mutta se uskon lahja on semmoinen, että sitä ei kannata hyljätä sielunvihollisen saarnan edessä. Ja sitä varten Jumala on myöskin antanut meille rakkaat matkaystävät. Sitä varten, että matkaystävä saa niissä heikoissa hetkissä, jolloin se sielun vihollinen kuiskuttelu on voimakasta ja vahvaa, saa olla tukemassa, saa olla kuuntelemassa, saa olla rohkaisemassa, saa olla auttamassa. Ja sen takia sinä, joka häilyt ikään kuin siinä rajapinnalla, niin pyydä Jumalalta uskovaisia ystäviä luoksesi. Keskustele. Älä hylkää uskoa, vaan keskustele. Jumalan valtakunnassa on aina keskusteltu, vaikka monesti sitä tuolla maailman medioissa eri tavalla ilmaistaankin, mutta Jumalan valtakunnassa keskustellaan runsaasti. Jumalan valtakunnasta ei keskustelu koskaan lopu. On tärkeää, että me keskustelemme ja kuulostelemme toisten jumalanlasten kanssa niitä askarruttavia asioita, mitä mielessä pyörii. Ja se ei ole väärin kysyä silloin, kun joku asia mieltä kaihertaa. Kysyvä ei tieltä eksy, niin kuin sitä sanotaan. Ja niissä samoissa tilanteissa sitten, kun saadaan niitä matkan kuormia ja asioita jakaa, niin Jumala saa monesti lohduttaa meitä sillä kaikkein suurimmalla lahjalla, evankeliumin sanalla, joka saa meitä olla rohkaisemassa matkallamme. Ja tänne onkin kirjoitettu tänne ensimmäisen Samuelin kirjaan aivan erityisen kaunis kuvaus näiden uskonystävien, ahdingossa olevien uskonystävien kohtaamisesta, kun on kirjoitettu, että Saulin poika Joonatan tuli sinne hänen luokseen, rohkaisi häntä Jumalan nimessä. Ja Biblia siitä sanoo vielä osuvammin, että niin Joonatan, Saulin poika, nousi ja meni Daavidin tykö metsään, eli sinne, missä David oli paossa, peloissaan paossa, ja vahvisti hänen kätensä Jumalasta. Eli se on kuvaus siitä, miten nämä matkakumppanit saivat toisiansa rohkaista Jumalan siunauksella, evankeliumin siunauksella ja sillä lohdutuksen sanalla, että Jumala ei siinäkään ahdingossa ole jättämässä yksin. No sitten tässä iltahetkessä aivan erityisellä tavalla mieleeni tulee sinä, tai ajatukseni tulee sinä sanankuulija, joka koet yksinäisyyttä. Saattaa olla, että sinä olet siellä viestimien äärellä tai täällä seurateltassa tai kentällä kuuntelet tätä puhetta ja samalla koet suurta yksinäisyyttä. Vaikka tässä on ihmisiä ympärillä, niin yksinäisyys raastaa sydäntä. Saat rukoilla Jumalalta matkaystävää siihen vierelle. Ja senkin tiedän, että monet ovat sitä rukoilleetkin ja siitä huolimatta yksinäisyys jatkuu. Sitä rukoilemista ei kannata lopettaa, mutta saakoon lohduttaa sinua tässä iltahetkessä ne sanat, joita Jeesus Markuksen evankeliumissa, ainakin se Markuksen evankeliumi on kirjoitettu, se tapahtuma, muistatteko, kun Jeesus oli jälleen opettamassa, kansa oli hänen ympärillään ja hänen luokseen tuli äitinsä Maria ja hänen veljeänsä. Kun opetuslapset huomasivat ja äiti Marialla ja velillä oli asia Jeesukselle. Opetuslapset tulivat kertomaan Jeesukselle, kun Jeesus oli siinä opettamassa, että äitisi on tuolla ja veljesi on tuolla, heillä on sinulle asiaa. Mitä Jeesus vastasi tässä tilanteessa? Ehkä hieman tylynkuuloisestikin noin perheen näkökulmasta, mutta Jeesus sanoi siinä kuulijoille, että kuka on äitini, ketkä ovat veljeni? Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja tässä ovat minun veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Ja tällä Jeesus halusi sanoa, että jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu ystäväksi toinen toiselle. Sanan kuulija, sinä voit tässä seurateltassa tai siellä kentällä tai viestimien ääressä, jos siinä vieressä istuu uskovainen ihminen, voit katsoa häntä, on se sitten tuttava, läheinen tai aivan vieras. Voit katsoa häntä ja todeta, että siinä istuu minun sisareni ja siinä istuu minun veljeni. Ja myöskin siitä Raamatussa niin kauniisti sanotaan, että miten uskovaisen ihmisen katseesta heijastuu Kristuksen kasvot. Se on jotenkin mahdottomankin tuntoinen ajatus siinä mielessä, että kun me katsomme omaa sydäntämme, miten se on monesti syntiin taipuva ja aina syntiin taipuva, miten se on niin huono, oma kilvoitus on huonoa. Mutta siitä huolimatta, kun me saamme kantaa uskonlahjaa sydämessä, niin sinun ja minun kasvoista heijastuu Kristuksen kasvot. Ja se sana sinulle yksinäiselle, se mitä jo aloittelin tuossa, niin se sana saakoon olla sinua tässä iltahetkessä lohduttamassa. Et ole yksin. Sinun ympärillesi on taivaan matkalaisia sisaria ja veljiä. Sinun ympärilläsi on rakkaita uskon ystäviä, joilla on sama määränpää. Ja ajattelen sinua nuorikin, nuori uskon ystävä. Kannattaa pysyä tässä joukossa. Monesti sitä tuolla kotisionissa olen seurapuheessakin sanonut, että se on niin ihanaa, kun seuroissa istuu teitä varttuneempia sanan kuulijoita, teitä rakkaita sisaria ja veljiä, jotka olette nähneet elämässä monenlaisia vaiheita. Te olette kokeneet varmasti aivan samanlaisia kiusauksia, mitä nuoretkin kokevat. Vaikka aika muuttuu, niin ihminen ei varsinaisesti muutu. Kaikki olemme kiusattuja. Miten rohkaisevaa se onkaan, kun te vanhat mummot ja papat istutte seuroissa. Meille vähän nuoremmille ja teille rakkaille nuorille lapsillekin ikään kuin esimerkkinä siitä, että taivaan isä pitää huolta. Ja ne vanhat, te vanhat sisaret ja veljet, te olette aivan samalla tavalla sisaria ja veljiä kuin pienet lapsukaiset siellä hiekalla konttaa, pieni taaperoikäinenkin ihana sisar. Kaikki olemme sisaria ja veljiä toinen toisillemme. Ja mikä on se meidän kutsumus? Se on se, että me kohtelemme toinen toisiamme siten, kun suuren lahjan saanut vain voi kohdella. Se, että me katsomme ympärillemme silloin, kun ympärillemme näkyy yksinäisyyttä, arkuutta, pelokkuutta, menemme tykö, menemme luokse ja rohkaisemme. Ja saisimme, itse siinä on varsin huono, mutta saisimme toisillemme olla julistamassa sitä kaikkein kalleinta evankeliumin sanaa, vaikka toinen ei sitä jaksaisikaan tai osaisikaan pyytää. Se on nimittäin voimana meidän matkallamme. Se on se ruoka, millä me jaksamme tätä taivastietä kulkea. Ja niin myöskin tämän seurapäivän päätteeksi sinä rakas sanankuulija, siltä paikalta, miltä itsesi löydätkin, niin saat omistaa sitä kaikkein ihaninta Jumalan sanan leipää, vettä. Usko kaikki epäilykset, kiusaukset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Saatte uskoa sielun rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Ja aivan erityisesti ajattelen sinua, sinä, joka olet menettänyt uskon lahjan, koet omassa sydämessäsi, että sielun vihollinen on saanut sinut pettää. Ja ehkä ajattelet, että olet joutunut niin suuriin synteihin, että liekkö minulle voisi armo kuulua. Armo kuuluu juuri sinulle. Usko, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat turvallisesti lähteä seuraamaan tätä ihanaa Jumalan lasten joukkoa taivasta kohti. Itse kovin kiusattuna, syntisen tuntoisena olen tässä teidän edessä ja tahdon kysyä, että saanko uskoa synnit anteeksi. Tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Meillä on hyvä Jumala taivaassa, joka pitää meistä huolta. Saamme olla tässä ihanassa, iloitsevassa matkasaatossa jo tässä ajassa, mutta kerran iankaikkisesti taivaan kodissa. Armon voima meitä kantaa, kunnes pääsemme taivaaseen Jeesuksen nimeen. Aamen.
Iltarukoukseen
ja siunaukseen. Levolle laskeon luojani, armias ole suojani, jos sieltäin en nousisi, taivaaseen ota luoksesi. Vartele lapsena taivahan keskellä vieraan maailman, täällä jo taivas rintaan luo, nukkua helmaas nyt mun suo. Herra, siunaa meitä ja vartele meitä, Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.